Азатлык радиосы Прагадан жапрабыз. Assalomu alaykum. Bugun 7-yanvar, seshanba. Hozir Toshkentda kechki soat 7 Ozodlik to'qinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. Stefa, Qirg'iziston muftisi Rahmatulla Egamberdiyev intim video majorasi ortidan ishdan ketdi. Yong'in GM O'zbekiston avtomobillariga o'rindiqlar ishlab chiqaradigan O'ston Hongko qo'shma korxonasi ombori kuyib kul bo'ldi. Yemagan somsa uchun pul. O'zbekistondagi mobil aloqa operatorlari mijozlarning oylik abonent to'lovini 600 so'mga ko'tardi.
Bu havodan pul qilish, hech qanaqa bir tanlash huquqiga ega bo'lmagan mijoz bo'yiga pul urishadi.
Chora, O'zbekistonda mashinalarga o'rnatilgan gaz balonlarining portlash holatlarini kamaytirish tadbirlari ko'rilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzular ham dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. 2014-yilgi qishki olimpiada o'yinlariga ro'para-ro'sa bir oy qolgan bir paytda ushbu yirik sport musobaqalariga mezbonlik qiladigan Rossiyaning Sochi shahri va atrof mintaqalarida bugundan boshlab alohida xavfsizlik rejimi kuchga kirdi. Rossiya prezidentining farmoniga ko'ra, olimpiada musobaqalari bo'lib o'tadigan Sochi va atrof mintaqada maxsus ruxsatnomasiz kirish taqiqlangan hudud barpo etildi. Mazkur hudud Sarhada Karachi va Cherkesiyadan tortib Gruziyadan ajrab chiqqan Abxaziya mintaqasiga qadar uzaygandir. U yerga boshqa shaharlardan maxsus ruxsatnomasi bo'lmagan transport vositalarining kirish taqiqlab qo'yildi. 2014-yilgi qishki olimpiada o'yinlari Sochi shahrida 7 fevral kuni ochiladi va xavfsizlik rejimi musobaqalar tugagunga qadar, ya'ni 21 martgacha amalda bo'ladi. Rossiyalik jurnalist Andrey Soldatov Ozodlik bilan suhbatda misli ko'rilmagan xavfsizlik choralari bois olimpiadaning katta bir sport bayrami ekan, ort planga o'tib ketayotgani usta xavotir bildiradi.
Предприятие Олимпиады как большого спортивного праздника все больше уходит на задний план.
Олимпиаданың katta sport bayrami ekani ort planga o'tib ketmoqda. Olimpiadagi xavfsizlik muammosini hal qilish, siyosiy ambitsiyalar loyihasi olarak qaralib, uning sport bayrami ekanini ortga surib qo'ymoqdamiz. Men Olimpiadaning bayramonaligiga putur yetadi deb qo'rqayapman, dedi Soldatov. O'tgan yil yozda Chechen ayrimachi guruhi yetakchisi Dokumarov Sochidagi Olimpiya inshootlariga qarshi hujumlar bilan to'psa qilgan edi. Qirg'iziston muftisi Rahmatulloh Egamberdiyev yosh ayol bilan intim munosabatlari aks etgan video internetda tarqab ketishi ortidan lavozimidan iste'fo berdi. Egamberdiyev bugun Qirg'iziston ulamolar kengashiga lavozimidan iste'fo berish haqidagi arizani topshirganini aytdi.
Munotib uyushtirib, mening nomusimni itagile eldin oldiga ko'rsatdim.
Bu mening shaxsiy daxlsizligimga qarshi ataylab uyushtirilgan, nomusimga qarshi ataylab uyushtirilgan bir noinsoniy amaldir, dedi Egamberdiyev. Eslatamiz, ulamolar yashirin kamera vositasida olingan videoda muftiy Rahmatulloh Egamberdiyevning yosh xotini bilan jinsiy aloqa qilayotgani aks etgan. Bu videoning internetda tarqalishi qirg'iz jamoatchiligida janjalli munozaralarni keltirib chiqargan. Yada Qirg'iziston ulamolar kengashi Egamberdiyevning iste'fosini qabul qildi va uni o'rniga muavini Maqsad To'xtamishevni muvaqqat muftiy etib tayinladi. Orenburg shahrida bir xonali kvartiraga O'zbekiston fuqarolari bo'lgan 66 odam ro'yxatga qo'yilgan kvartira fosh bo'ldi. Rejana kvartira Orenburg prokuraturasi o'tkazgan reyd davomida aniqlandi. Orenburgskiy novosti gazetasining yozishicha, kvartira egalari bo'lgan juftlik ro'yxatga qo'yish evaziga O'zbekiston fuqarolarining har biridan 300 rubl miqdorida haq olgan, lekin muhojirlar u xonada yashamaganlar. Prokuratura, Rossiya prokuraturasi noqonuniy muhojirlikka yo'l ochib berish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atdi. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin noqonuniy muhojirlikni tashkillashtirayotgan rezina kvartira sohiblarini jazolashga chaqirgan edi. O'zbekistonda xorijlik murabbiylarning ishlash tartibi bo'yicha me'yorlar tasdiqlandi. Unga ko'ra O'zbekistonda xorijlik murabbiylarga ish haqi davlat byudjeti hisobidan to'lanishi va oylik miqdori 9 610 500 so'mdan oshmasligi aytilgan, ya'ni bu qariyb 4300 AQSh dollari bo'ladi. Ish beruvchi xorijlik mutaxassislarga oylikni oshirish ham mumkin, lekin bu byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan bo'lishi kerakligi aytilgan. Avvalroq O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Mirabror Usmonov mamlakat milliy terma jamoalariga chet ellik bosh murabbiy tayinlanishidan voz kechish taklifi bilan chiqqan edi. Ma'lumki, 4 yil avval O'zbekiston Ton avvalgi Ziko, keyin esa dongdor Skalarini murabbiylikka yollagan edi. Ruminiya sobiq bosh vaziri Adrian Nestasie poraxo'rlikda ayblanib 4 yillik qamoqqa hukm etildi. Nestasie hukumat boshlig'i bo'lgan payt 630 ming yevro miqdorida pora olgan. Ushbu poraxo'rlik jinoyati sobiq bosh vazirga tegishli ikki uyning qurilishi bilan bog'liq bo'lgani aytilmoqda. Adrian Nestasie bilan birga qurilish ishlariga mas'ul bo'lgan davlat shirkatining sobiq bosh inspektori ham 4 yilga qamaldi. Sobiq bosh vazirning rafiqasi esa 3 yillik shartli qamoq jazosini oldi. Nestasie 2000-2004 yillar oralig'ida Ruminiya bosh vaziri bo'lgan.
Rahmat, hurmat, aziz tinglovchi, xabarlarning to'liq matni bilan albatta saytimiz orqali tanishish imkoniga egasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Internet tarmog'ida 31 dekabr kuni paydo bo'lgan ishqiy video va u bilan bog'liq majoralar ortidan Qirg'iziston muftiysi Rahmatulla Egamberdiyev 7 yanvar kuni iste'foga ketdi. Shu kunning o'zida muftiyatning ulamolar kengashi Maqsad To'xtamushovni muftiy vazifasini bajaruvchi etib sayladi. Mavzu tafsilotlar bilan Bishkekdan Xondamir.
Istifosi haqida Ozodlikning qirg'iz xizmatiga so'zlagan Rahmatulla Egamberdiyev muftiylikdan ketishiga o'zi bilan bog'liq so'nggi janjallar sabab bo'lganini aytdi. Eslatib o'tamiz, muftiy Egamberdiyevning yosh ayol bilan intim munosabatlari aks etgan video 31 dekabr kuni internetda paydo bo'lgandan so'ng bu Qirg'iziston jamoatchiligi orasida janjalli munozaralar kelib chiqishiga sabab bo'lgan. Yashirin kamera vositasida olingan videoda muftiy Rahmatulla Egamberdiyevning yosh xotin bilan jinsiy aloqa qilayotgani aks etgani aytiladi. Mazkur videodagi kishi o'zi, uning yonidagi ayol esa nikohdagi xotini ekanini ta'kidlagan Rahmatulla Egamberdiyev bu mojarolar uyushtirilishida Qirg'iziston din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi rahbari Abdulatif Jumabayevni aybladi.
Bu narsaga tuzma-tuz o'sha din ishlari bo'yicha komissiyaning müdiri Abdulatif Jumabayev degan shunday bir figura. Ushuni qilib atadi deb men bilaman.
Bu narsani bevosita din ishlari bo'yicha komissiyaning mudiri Abdulatif Jumabayev degan bir figura qilyapti deb bilaman degan Rahmatulla Egamberdiyev. Bu odam uni muftiylik lavozimidan ketkizishdan manfaatdor ekani. Jumabayev muftiylikka tutingan o'g'li bo'lmish Maqsad Qonqabayev ismli kishini olib kelish uchun shu ishga qo'l urganini iddao qildi. Qirg'iziston din ishlari bo'yicha davlat komissiyasi rahbari Abdulatif Jumabayev esa bu iddaolarni asossiz deb atab, o'ziga nisbatan bildirilgan ayblovlarni inkor qildi. Uning aytishicha, muftiy Rahmatulla Egamberdiyev davlat mulozimlariga birinchi marta malomat qilayotgani yo'q.
Bu paranoyalni sindrom deb qo'yadi bu o'rcha.
Buni paranoyalni sindrom deb qo'yishadi o'rischa aytganda. Asosiy masala u kishi to'g'risida internet tarmog'iga chiqib ketgan video bilan bog'liq bo'lyapti. Bu u kishining shaxsiy obro' e'tibori bilan bog'liq masala, lekin u odamlar e'tiborini boshqa tomonga burib, ko'z bo'yamachilik bilan aybni boshqalarga yuklab, shu yo'l bilan qutulib ketaman deb o'ylayapti, dedi Abdulatif Jumabayev. Ayni paytda muftiylikdan ketgan Rahmatulla Egamberdiyev o'zining nima uchun iste'foga chiqqaniga izoh berdi va Qirg'iziston prezidentiga murojaat qildi.
Chin aytganda, ushbu ishlar oyog'ina chiqsin, terishtirilsin.
Ochig'ini aytganda, o'sha ishlar oxiriga yetsin, tekshirilsin deb ketdim istifoga. Men bu borada kuch ishlatar idoralarga murojaat qilganman. Agar davlatimizda chindan ham fuqarolarning haq-huquqlari himoya qilinishi kafolatlangan bo'lsa, mening haq-huquqlarimni himoya qilib berishsin. Men o'z xatimni biroz o'nglay. Bu ish bo'yicha haqiqat yuzaga chiqishiga men ishonaman, hurmatli prezident. Shu ishga e'tibor berib qo'yishingizni iltimos qilaman, dedi Rahmatulla Egamberdiyev o'z murojaatida. Shu kunning o'zida Qirg'iziston muftiyatining ulamolar kengashi muftiy o'rinbosari Maqsad To'xtamushovni muftiy vazifasini bajaruvchi etib tayinlashdi. Bungacha Bishkek qozisi bo'lib ishlagan To'xtamushovning Qirg'izistondagi tablig'i jamoat lideri ekani aytiladi. Maqsad To'xtamushov muftiy vazifasini 8-fevral kuni bo'lib o'tadigan musulmonlar qurultoyigacha egallab turadi. Shundan so'ng qurultoy uni yoki uning o'rniga boshqa bir odamni rasman muftiy etib saylaydi. Ozodlik uchun Xondamir.
35 yashar Rahmatulla Egamberdiyev 2012-yilning dekabrida Qirg'iziston muftisi etib tayinlangandi. 31-dekabr kuni internetda paydo bo'lgan uning jinsiy hayotiga oid video orqasidan 6-yanvar kuni Bishkek shahrida mana shu muftiyning ishdan ketishini talab qilib 60 yaqin kishi ishtirokida bir norozilik namoyishi ham o'tkazilganda ushbu norozilik namoyishi ishtirokchilari aksari dindorlar ekani aytilgandi. Ushbu mavzu tafsilotlarini siz Ozodlik sayti orqali to'liq tanishish imkoniga egasiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik bilan bog'lanishning yana bir yo'li bu WhatsApp tarmog'i orqalidir. Bizning WhatsAppdagi manzilimiz +420 724 971 539. Xabar va ma'lumotlaringizni kutamiz. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi uchun avtomobil o'rindiqlari ishlab chiqaradigan Andijon shahridagi O'zTong Hongko qo'shma korxonasi omborida 4-yanvardan 5-yanvarga o'tar kechasi yong'in ro'y bergan. Qo'shma korxona da ishlaydigan Ozodlik manbasiga ko'ra, yarim soat ichida bitta ombor va shipon tagida turgan mahsulotlar kul bo'lgan, hozirda yong'inning kelib chiqish tafsilotlari o'rganilmoqda.
Andijon shahridagi O'zTong Hongko qo'shma korxonasiga o'tishgani haqida Ozodlik tinglovchilaridan biri maktub orqali xabar qildi.
5-yanvar kuni Andijondagi O'zTong Hong korxonasi omborlariga o't ketdi. Yong'in kecha soat 20:30 da boshlangan. O't o'chirgani kelgan mashinalar soni 20:30 taga yetgan. 3 ta katta ombor ichidagi matolari bilan yonib kul bo'ldi. Bu korxona GM O'zbekiston qo'shma korxonasi avtomobillari uchun o'rindiqlar ishlab chiqarar edi.
Deyiladi maktubda. Andijon viloyati yong'inga qarshi kurash boshqarmasi xodimi haqiqatan ham 4-yanvar kuni kechasi soat 22:35 da O'zTong Hong korxonasi omborlarida yong'in sodir bo'lganini tasdiqladi. Biroq tafsilotlarni telefon orqali gapirmasligini aytdi. Ozodlikning O'zTong Hong qo'shma korxonasida ishlaydigan manbasining aytishicha, yong'in qoldiq mahsulotlar saqlanadigan shiponda chiqqan.
Bu korxonada Nexia, Spark va Matiz'ga o'rindiqlar yasalardi. Shulardan qolgan atxodlar shipon tagida saqlangan, yong'in shu joydan chiqqan deyishyapti. Keyin bu gurillab yonib omborga tutashgan. Ombor ham yongan. O't o'chiruvchilar tezda yetib keldi. Sanadim 28 ta mashina keldi. Temir yo'lning yong'in o'chirish poyezdi ham keldi.
Dedi manba. Suhbatdoshning aytishicha yong'in 2 soat davom etgan.
O'zi yonganda ham juda yomon yondida, bitta ombor tamoman kuyib kul bo'ldi. Menimcha juda katta zarar ko'rildi. Hozir zararlarni hisob-kitob qilishyapti chamalab. Yong'inni kelib chiqish sabablarini va ko'rilgan zarar qancha ekanini viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergov qilyapti.
Dedi Ozodlik manbasi. O'zTong Hongko qo'shma korxonasidan hozircha biror izoh olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston Janubiy Koreyaning bu qo'shma korxonasi 1995-yilda tuzilgan. Janubiy Koreyaning KMLK LTD va O'zbekistonning avtosanoat kompaniyalari qo'shma korxonaning ham muassislari hisoblanadi. Korxona 1 yilda 250 mingtagacha avtomobil o'rindiqlari ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan. Korxonada shuningdek stul, elektr ko'rpa, futbol, basketbol, voleybol va tennis to'plari ham ishlab chiqariladi.
Demak, bu Andijondagi Ustonkong qo'shma korxonasida sodir bo'lgan yong'inga doir lavhamizda ayni paytda ushbu yong'in tafsilotlari o'rganilayotgani aytilmoqda. Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan boshqa mavzularni ham eslatib o'tsam. Yemagan somsa uchun pul. O'zbekistondagi mobil aloqa operatorlari mijozlarning oylik abonent to'lovini 600 so'mga ko'tardi. Chora: O'zbekistonda mashinalarga o'rnatilgan gaz balonlarining portlash holatlarini kamaytirish tadbirlari ko'rilmoqda. 2014-yilgi qishki olimpiada o'yinlariga bir oy qolganda Sochi shahri va shaharga yaqin mintaqalarda kuchaytirilgan xavfsizlik rejimi joriy qilindi. Shuningdek, dastur davomidan O'zbekistonni bundan 50 yil keyin qanday tasavvur qilasiz degan Ozodlik onlaynning dushanba kuni o'tkazilgan sonini ham e'tiboringizga takroran havola etamiz. Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Dasturimiz yana O'zbekiston mavzusida davom etadi. 2014-yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistondagi mobil aloqa operatorlarining har bir mijoz nomeri uchun davlatga to'laydigan to'lovi 500 so'mdan 600 so'mga ko'tarildi. Ayni paytda aloqa sifati yomonlashayotgan sharoitda har bir mijoz operatorga kuniga 4 sent abonent to'lovi to'lashda davom etmoqda.
O'zbekiston prezidenti 2013-yilning 25-dekabr kuni imzolagan O'zbekiston Respublikasining 2014-yilgi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlari prognozi va davlat byudjeti parametrlari to'g'risidagi qarori asosida mobil aloqa operatorlarining davlatga har bir telefon nomeri uchun to'laydigan boji 20% ga oshdi va endi 600 so'm qilib belgilandi. 2012-yilda kiritilgan bu boj bundan 2 yil avval har bir nomer uchun 400 so'm, 2013-yilda esa 500 so'mni tashkil qilgan edi. Mobil aloqa operatorlari bu soliqni bevosita mijoz zimmasiga yuklagani bois, har bir mijoz 2014-yil yanvaridan boshlab foydalanayotgan har bir telefon raqami uchun oyiga 600 so'm to'laydi endi. 22 yashar Baxtiyor asosiy aksiyalari Shvetsiya va Finlandiya hukumatlariga qarashli Ucell operatori mijozi. U yanvar oyidan boshlab o'z telefon raqami uchun undan foydalanish foydalanmasligidan qat'iy nazar to'laydigan to'lovi oshganidan yaxshi xabardor.
Davlat yuridik litsoga yuklab qo'ygan, yuridik litsos nimadan oladi? Abonentdan oladi uni. Oldin umuman hamma kompaniyalar abonentskini yo'qotib yaxshi qilgandi. Uni davlat o'zi yuklab qo'ygandan keyin kompaniyaga yangi nalog sifatida chiqarib, har bitta abonentdan qilib. Qonundan keyin boshladi. Addilni bu narsa. Ishlatsangiz, ishlatmasangiz to'laysiz. Har bir abonentdan 600 so'mdan oyiga deb belgilangan. 2012-gacha bo'lmagan.
Deydi Ucell mijozi. O'z telefon raqami uchun davlat 20% ga oshirgan soliqni to'lash barobarida O'zbekistondagi asosiy mobil aloqa operatori sifatida bozorda faoliyat yurgizayotgan Ucell va Beeline shirkati mijozlari kuniga 4 sent miqdorida abonent to'lovi ham to'laydi. Har bir mobil raqam uchun davlat tomonidan belgilangan to'lovning oshirilishi abonent to'lovining ham oshishiga sabab bo'lishi mumkinligi haqidagi xavotirlarga munosabat bildirgan ikkala yirik mobil shirkat rasmiy Ozodlik bilan suhbatda hozircha abonent to'lovida o'zgarish yo'qligini ta'kidlashdi.
U xabarda aytilyaptiki, kompaniyalar mobil aloqa operatorlari davlatga boj to'lashi oshirilsin deyapti. Bu aytilmayapti. Abonentlar kompaniyaga abonentskiy platani boshqatdan to'lasin, ya'ni ko'tarilgan narxda to'lasin deyotgan joyi yo'q edi. Uni kompaniya hal qiladi, ko'taradimi, ko'tarmaydimi. Ucell kompaniyasi mijozlarga abonent to'lovini yangi yildan oshirgani yo'q. Qanday bo'lgan bo'lsa shunda turibdi.
Dedi aksar aksiyalari Shvetsiya va Finlandiyaning Telia Sonera shirkatiga qarashli bo'lgan Ucell operatorining o'zini tanishtirmagan menejeri. Xuddi shunday Beeline rasmiysi ham aylik kunlarda kunlik miqdori 4 sent miqdorida bo'lgan abonent to'lovlarida o'zgarish yo'qligini ta'kidladi.
Biz aytdik, abonent to'lovi 4 sentdan edi, haligacha 4 sent. So'mda abonent to'lovi 88 so'm bo'ladi. Kunlik 4 sentdan. Abonent to'lovi bu tarif rejimi ishlatilsa shu uchun.
Yada Beeline rasmiysi. Mustaqil kuzatuvchilar O'zbekistondagi mobil aloqa mijozlari zimmasiga yuklangan turli to'lovlar oshishini Rossiyaning MTS shirkatining 2012-yil yozida sindirilishi bilan bog'liq deb hisoblaydilar.
O'zbekistonda MTS chiqib ketishidan oldin abonentlik plata degan narsa mobil operatorlar tomonidan olinmas edi. Chunki raqobat kuchli bo'lgani sababli, ammo MTS'da yopilib ketgandan keyin yirik shu mobil operator monopoliya sifatida qolgani uchun ularga katta hajmdagi MTS nimalari o'tib ketdi abonentlari va ularga nisbatan raqobat umuman O'zbekistonda boshqa mobil operatori bo'lmaganligi sababli mijoz ya'ni foydalanuvchi umuman alternativni variant bo'lmagani uchun yoki shu yoki hech narsa degan aqidaga mos shulardan bittasini tanlashga bo'ldi. Endi misol uchun 600 so'mdan qo'yadimi, 1000 so'mdan qo'yadimi yoki 2000 so'mdan qo'yadimi, umuman hech qanaqa bir tanlash huquqiga ega emas bo'lgan mijoz.
Deydi o'z ismi aytilishini istamagan o'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi. Bu tahlilchiga ko'ra haqiqiy raqamlari jamoatchilikdan sir tutiladigan O'zbekiston davlat byudjetida yuzaga kelgani taxmin etilayotgan jiddiy kamomad, hukumatning aholiga ko'rsatilayotgan xizmat va sotilayotgan tovarlar uchun belgilangan turli boj va soliqlarni oshirish majbur qilmoqda.
Oxirgi yillarda byudjet teshigi ko'rinib qolyapti. O'sha narsa oxiri odamlarni potrebitchilarni o'zining boshiga tushayotgan narsa. 1-yanvardan benzin ham narxi oshdi. Benzin narxi nimaga oshdi? Chunki 25 so'mga qo'shimcha qiymat solig'ini oshirib qo'ydi, davlat oshirib qo'ydi. Hozir bu qo'pol qilib gapirganda bu havodan pul qilish hech qanaqa bir tanlash huquqiga ega bo'lmayotgan mijozdan 600 so'm kuniga bilinmaydi, boshqa narsa qilinmaydi, 1000 so'm bilinmaydi, nima qilinmaydi deb ashqa bo'yiniga qo'yaverishadi. Vaholanki hammasini hajmini olib ketadigan bo'lsak, xuddi summalarga chiqib ketilaveradi bu narsa.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi. O'zbekiston mobil aloqa bozoridagi ikki yirik monopolist ko'riladigan Ucell va Beeline shirkatlari har birida 10 millionga yaqin mijoz bor. Bu mijozning davlatga o'zi foydalanayotgan telefon raqami uchungina to'laydigan solig'i oyiga 12 milliard o'zbek so'mini tashkil etadi. Ayni paytda har bir mijoz bu ikki operatorga to'laydigan abonent to'lovi oyiga taxminan 24 million AQSh dollarini tashkil etadi va trafik uchun alohida haq to'lovchi aksar mijoz bu pullarning nima maqsadda, qaysi xizmatlar uchun olinayotgani haqida ma'lumotga ega emas.
Keyingi yillarda, ayniqsa shu keyingi 2 yil ichida MTS shirkati O'zbekistonda yopilganidan so'ng mobil aloqa sifati borasidagi shikoyatlar Ozodlikka deyarli har kuni keladi va biz ushbu shikoyatlarni umuman O'zbekistondagi mobil aloqa borasidagi tinglovchilarimizning fikr mulohazalarini live blogga jamlaganmiz, ya'ni o'sha O'zbekistondagi mobil aloqalarning bugungi kundagi vaziyati borasida aziz tinglovchi siz ham ushbu live blogimizda ishtirok eting. Dasturimiz davom etadi. Hozir qisqa bir e'londan so'ng dasturimizda O'zbekistondagi mashinalarga o'rnatilgan gaz balonlar bilan bog'liq mavzuga diqqatingizni qaratamiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlikni shuningdek Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida ham Ozodlik bilan do'stlashish imkoniga egasiz. Ayni paytda bizning Odnoklassnikidagi sahifamiz a'zolari 99342 nafarga yetgan. Demak, yaqin orada 100 mingga yaqinlashib qoladi va aziz tinglovchi siz o'sha Odnoklassniki orqali saytimizga bog'lanmagan bo'lsangiz, saytimiz sahifasi a'zosi bo'lmasangiz, marhamat o'sha bizning Ozodlik radiosining Odnoklassnikidagi sahifasining o'quvchisiga aylaning. Demak, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda gazda yuradigan avtomobillar xavfsizligini ta'minlashga e'tibor kuchaytirilayotgani haqidagi xabarlar Ozodlikka yetib keldi. O'tgan yili mashinalarga o'rnatilgan gaz balonlarining portlashi oqibatida mamlakat bo'ylab kamida 5 kishi halok bo'lishi ortidan bu mavzu yil oxirida Toshkentda o'tkazilgan seminarda muhokama qilindi. Lekin rasmiylar yil davomida yengil va yuk tashuvchi avtomobillar hamda avtobuslarda yuzlab yong'in ro'y berganini e'tirof etgan holda talofatlar sonini kamaytirib bermoqda. Bundan tashqari mutaxassislar avtomobillar xavfsizligini ta'minlash sohasida muammolar saqlanib qolayotganini ham aytmoqda.
O'tgan oy oxirida O'zavtosanoat davlat shirkati va Ichki ishlar vazirligining yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan tashkil qilingan transportni yong'inga qarshi himoya qilish nomli seminarda berilgan ma'lumotlarga ko'ra 2013 yilda O'zbekiston bo'ylab yengil va yuk mashinalari hamda avtobuslarda 408 marta yong'in chiqqan, oqibatda 31 kishi jarohatlanib, 1 kishi nobud bo'lgan. Seminarda ishtirok etgan mutaxassislar yong'inlarning asosiy sababi mashinalarning elektr uskunalari va yonilg'i tizimlaridagi nosozliklar sabab bo'lishini qayd etishdi. Shu munosabat bilan rasmiylarning aytishlaricha avtotransport xavfsizligini ta'minlash bo'yicha qator choralar ko'rilmoqda. Ozodlik radiosi o'tgan yil davomida avtomobillarning yonib ketishi, ayniqsa mashinalarga o'rnatilgan gaz balonlarining portlagani to'g'risida ko'p xabar qilgan edi, lekin shu paytgacha Ozodlik va boshqa mustaqil manbalar bergan xabarlarga ko'ra o'lim holati bitta emas, o'tgan yili kamida 5 kishi bunday voqea qurboni bo'lgan edi. Bu voqealardan birida 26 oktyabr kuni Toshkentning Qo'yliq bozori oldida Nexia'ga o'rnatilgan metan gaz balonining portlashi oqibatida 2 odam halok bo'lgan, 6 kishi jarohatlangan edi. Undan avval 18 oktyabr kuni Samarqandning Ishtixon tumanida avtomobilga gaz quyish shoxobchasida Nexia mashinasining portlashi ham 2 kishining o'limiga sabab bo'lgan edi. Mart oyida Samarqandning Bulung'ur tumanida mashinadagi gaz balon portlashi 1 kishining o'limiga olib keldi. Mashinalarga gaz balonlarini o'rnatish bilan shug'ullanadigan toshkentlik xususiy tadbirkor Doniyorning ozodlik aytishicha, o'tgan yilgi voqealardan keyin haqiqatan gaz balonlar xavfsizligiga doir nazorat kuchaygan.
Ayam o'tkazmaydi ham gaz yoki. Hamma dokumentini qo'lingizga beramiz, bora gaydan o'tkazib kelasiz, bo'ldi yuraveramiz. Gaydan motor qilib o'tkazadi. Sen qasm motor. Magnit shitelar tichkanlar olasiz. Bo'ldi.
Deydi Doniyor. Uning aytishicha, avvalgi sifatsiz gaz balonlar Xitoyda noma'lum korxona tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lgan va xavfsizlik texnikasi talablariga umuman javob bermagan. O'zbekiston rasmiy idoralari o'tkazgan seminarda sifatsiz gaz balonlarining O'zbekistonga qanday qilib kirib kelgani va bir necha yil davomida mashinalarga o'rnatilgani sabablari muhokama qilinmadi. Toshkentdagi yana bir xususiy korxonaning avtomobillarga gaz balonini o'rnatish bo'yicha mutaxassisi Ozodlik muxbiriga o'tgan yili bir necha kishining o'limiga sabab bo'lgan sifatsiz gaz balonlarini tasvirlab berdi.
Sifatsiz kitoyski balon, kapron balon, ichi temir bo'ladi, metal yuqoroq bo'ladi uni. Polni temirga nisbatan. O'sha metal yuqorligi hisobiga uni quvvatini, prochnostini yana joyiga qaytarish uchun ustiga kapronli material o'raladi. U keyinchalik haroratni ta'sirida, keyin yuqori bosim ta'sirida deformatsiya bo'ladi, qisman shikastlanib, yil davomida 1-2 yil davomida o'z xususiyatini yo'qotadi o'sha prochnosti. Keyin portlashga sodir bo'ladi.
Deydi mutaxassis. Ayni paytda deydi ismisir qolishini so'ragan suhbatdoshimiz, o'tgan yilgi noxush voqealardan keyin avtotransport xavfsizligini ta'minlashga doir nazorat kuchayayotgan bo'lsa-da, xavfli balonlarni o'rnatish to'laligicha bartaraf qilingani yo'q.
O'rnatishayotganlar ham bor aka, avtobusda qaramayapti unaqa sifatga. Toshkentda sal nazorat kuchli bo'lgani uchun nima bo'yapti, sifat yaxshi bo'ldi.
Deydi mutaxassis. Mashinasiga gaz balonini o'rnatmoqchi bo'lgan haydovchilar pulidan qizg'anmasdan mutaxassislar tarafidan maxsus ma'qullangan gaz uskunalarini o'rnatishni maslahat qiladi bu suhbatdoshimiz.
Demak, O'zbekistonda avtomobillarga o'rnatilgan gaz balonlarini sifati borasida chora-tadbirlar kuchaytirilgani haqida xabarlar kelyapti. Aziz tinglovchi, Ozodlikni tinglayapsiz. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Yilgi qishki olimpiada o'yinlariga bir oy qolgan vaqtda Sochi shahri va shahar atrofidagi mintaqalarda bugundan boshlab alohida xavfsizlik rejimi kuchga kirdi. Qirg'iziston muftisi Rahmatulla Egamberdiyev yosh ayol bilan intim munosabatlari aks etgan video internetda tarqalib ketgandan so'ng lavozimidan iste'fo berdi. Orenburgda bir xonali kvartiraga O'zbekiston fuqarolari bo'lgan 66 odam ro'yxatga qo'yilgani fosh bo'ldi. O'zbekistonda xorijlik murabbiylarning ishlash tartibi bo'yicha me'yorlar tasdiqlandi. Unga ko'ra O'zbekistonda xorijlik murabbiylarga ish haqi davlat budjeti hisobidan milliy valyutada to'lanadi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, saytimizga O'zbekiston chiqarsidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topa olasiz. 2014-yilgi qishki Olimpiada o'yinlariga ro'parasi bir oy qolganda ushbu yirik sport musobaqalariga mezbonlik qiladigan Rossiyaning Sochi shahri va shaharga yaqin mintaqalarida 7-yanvardan kuchaytirilgan xavfsizlik rejimi joriy qilindi. Bu mintaqada maxsus hudud tashkil qilindi va unga faqat ruxsatnoma bilan kirish tartibi joriy etildi.
Rossiya prezidenti farmoniga muvofiq Olimpiada musobaqalari bo'lib o'tadigan Sochi shahri va shahar atrofidagi mintaqalarda maxsus ruxsatnoma bilan kiriladigan hudud barpo etildi. Mazkur hudud sarhadlari Qorachoy Cherkes Respublikasidan tortib, Gruziyadan ajrab chiqqan Abxaziya Respublikasigacha uzaygan. Bu hududga kiruvchi har bir shaxs va transport vositasi egalaridan maxsus ruxsatnoma so'raladi. Jumladan ruxsatsiz shaharga kirmoqchi bo'lgan avtotransport egalari 3000 rubl miqdorida jarimaga tortilishlari mumkinligidan ogohlantirildi. Huquq tartibot organlarining 30 mingdan ortiq xodimi kuchaytirilgan tartibda xizmatni o'tashni boshladi. Shuningdek, shaharda xavfsizlikni ta'minlash uchun Rossiya ichki qo'shinlari va favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari ham jalb etildi. 7-yanvardan boshlab barcha bo'linmalarimiz Olimpiada musobaqalari qatnashchilari va mehmonlar xavfsizlikni ta'minlash uchun jangovar holatga o'tadi. Barcha obyektlar kuzatuvga olinadi, fazoviy kuzatuv ham amalda bo'ladi, deya bildirdi Rossiya favqulodda vaziyatlar vaziri Vladimir Puchkov. 2014-yilgi qishki Olimpiada o'yinlari Sochi shahrida 7-fevral kuni ochiladi. Xavfsizlik rejimi musobaqalar tugagunga qadar, ya'ni 21 martgacha amalda bo'ladi. Rossiyalik jurnalist Andrey Soldatov Ozodlik bilan suhbatda misli ko'rilmagan xavfsizlik choralari Olimpiadaning bayramonaligiga putur yetadi, deya xavotir bildiradi.
Предприятие Олимпиады как большого спортивного праздника все больше уходит на задний план. Мы имеем дело скорее с ситуацией, когда мы об Олимпиаде судим как о проблеме с точки зрения безопасности, как о проекте политических амбиций.
Олимпиаданың катта спорт байрамы екені орт планге өтіп кетмоқта. Олимпиадаге хавслик муаммасы, сияси амбициялар лайхасы оларақ қаралып, оның спорт байрамы екені ортке сұрып қойапмыз. Мен Олимпиаданың байрам маналеге пұтыр етеді деп қорқаяпман, дейді Солдатов. Россияда яшаушы өзбекстанлік Асар Хожа Олимпиада арафасыда нафақат Сочи шахрыда, бәлкі Rossiyaning boshqa shaharlari, jumladan u yashayotgan Moskvada ham tekshir-tekshirlar kuchayganini aytadi.
Ha, no razreshenie, u kogo razreshenie bor, u pomozhet zayekhit. Kimda razreshenie bo'lsa, kiramidi deydi. Korrupsiya hamma hammasi shu staratsiya qilyapti, чтобы Сочинский олимпиаду как и будет как-нибудь или антитерроризм или как там, уши насыдан кулмотти, да, manimcha любой mamlakatda bu buni oldini olish bo'yicha ishlanadi-yu. Bu kim bo'lishidan qat'iy nazar qamari qarab tekshiryapti-da endi.
O'tgan yil yozida Chechen ayirmachi guruhi yetakchisi Dokumarov Sochidagi Olimpiya inshootlariga qarshi hujumlar bilan to'psa qilgan, internetda e'lon qilgan video murojaatda Umarov o'z tarafdorlarini Olimpiada o'yinlarini o'tkazilishiga yo'l qo'ymaslik uchun harakat qilishga chaqirgandi. Dokumarov Rossiya AQSh hamda BMT tarafidan qidirilayotgan xalqaro terrorchilarning biridir. Taxminlarga ko'ra u Kavkaz tog'larida yashiringan. O'tgan oy Volgogradda sodir etilgan portlashlarni ayrim ekspertlar Sochi Olimpiadasi bilan bog'lashgandi. 29-yanvar kuni Volgograd vokzalida, bir kun o'tib esa shahardagi trolleybusda ro'y bergan portlashdan jami 34 odam nobud bo'ldi, 70 ga yaqin odam yaralandi. Qo'shma Shtatlar bo'lajak Olimpiada o'yinlari arafasida xavfsizlikni ta'minlashga ko'mak berish niyatini bildirgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube video portali orqali siz ozodlikni nafaqat tinglash, balki tomosha qilish, ozodlikning ayrim dasturlarini tomosha qilish imkoniga ham egasiz. Jumladan, har dushanba kuni efirga beriladigan Ozodlik onlayn YouTube tarmog'i orqali sizga havola etiladi. Demak, Ozodlik onlaynning so'nggi soni, ya'ni 6 yanvar kuni efirga uzatilgan so'nggi sonida O'zbekistonni bundan 50 yil keyin qanday tasavvur qilasiz degan savol atrofidagi ozodlikning tinglovchilari bilan birgalikda bir bahs, munozara, ularning kelajak haqidagi munozaralari bo'lib o'tdi. Hozir ushbu eshittirishni takroran e'tiboringizga havola qilsam, lekin eshittirishni qisqartirilgan tarzda efirga uzatyapmiz.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston,
Tojikiston axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosiyasi sohasida axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Mehribon e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda aziz tinglovchi o'z tasavvurlaringizga erk beradigan kun.
Demak, roppa-rossa 50 yil avval, ya'ni 1964-yil fantast yozuvchi Ayzek Azimov 2014-yilda dunyo qay ko'rinishda bo'lishi borasida qilgan bashoratlarining ayrimlari bugungi kunda haqiqatga aylanganiga guvoh bo'lib boryapmiz. Azimovning simsiz texnik asboblar, ya'ni mobil telefonlar, video qo'ng'iroqlar, umuman 3D filmlar borasidagi bashoratlari bugungi kunda o'z isbotini topdi deb aytishyapti.
Alisher, siz ko'p reklama qiladigan Androidlar shular jumlasidan.
Aha, Android.
Demak, xo'sh, bundan 50 yil keyin bizni nima kutyapti? Bu savolga javob bergan britaniyalik futurolog olim Yan Pirsonga ko'ra, 2064-yilga kelib odamlar yer osti yoki suv ostida emas, balki bir necha kilometr balandlikka cho'zilgan osmonopar uylarda yashaydi. Pirson fikricha, 2050-yilga borib odamlar android yordamida o'z umrlarini uzaytirish imkoniga ega bo'ladi. Olim buni elektron umrboqiylik deb ataydi. Keling, aziz tinglovchi, biz ham o'z tasavvurlarimizga bir erk beraylik. Nima deb o'ylaysiz? 2064-yilga borib bugungi o'zbekni, ya'ni siz va bizni hayratga soladigan nimalar sodir bo'lishi mumkin?
Balki hech narsa sodir bo'lmas. Mana bundan 50 yil o'tib, dunyo, xususan O'zbekistonni qay ko'rinishda tasavvur qilasiz? O'zbekiston siyosati, davlat tuzumi qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? Balki 2064-yilga borib o'zbek paxtasini faqat robotlar yetishtirib, robotlar o'zi terar. Balki umuman paxtaning o'zi bo'lmas.
Balki
bo'lar.
Balki o'sha yilga borib, bugungi kunda qurigan orol suvga to'lar. Balki bugungi kunda ko'pchilikning bosh og'rig'i ga aylangan gaz, svet, benzin bilan bog'liq mana shu
energetik taqchillik. Ya'ni
umuman bularga ehtiyojni o'zi bo'lmas. Mana shu benzin yoki gaz, svetga.
Lekin bugungi dasturimizda albatta Skype ga ehtiyoj bor.
Albatta.
Skype bilan orqali bog'lanishingiz mumkin biz bilan. Ozod Skype, Ozodlik Online Skype manzillari sizlar uchun. Mana bularni ham 50 yillik hatto Ayzek Azimov o'zlari ham demak tasavvur qila olmagandirlar. Lekin mana bugun Skype bor, odamlar bir-biri bilan erkin bog'lanadi. Ozodlik haqida ko'p so'rashadi. Qanday qilib sizlar olisda, 1000 kilometr olisda ozodlik shu O'zbekistonni O'zbekistonga o'xshab yoritib o'tiribsizlar deb so'raydi. Bu ham hammasi texnologiyalar.
Texnologiya.
Bular hammasi zamonaviy texnologiya, internet, mobil aloqa va hokazo. Bugungi dasturni, demak, boshlaymiz.
Demak, bugungi jonli suhbatimiz mehmoni Jamol Kamolni suhbatga tortsak, O'zbekiston xalq shoiri, yozuvchi va tarjimon, 76 yashar Jamol Kamol. Jamol aka, endi siz o'sha 1964-yilni ham ko'rgansiz. O'sha yilda turib, hozirgi kunda biz guvohi bo'layotgan o'sha texnologik o'zgarishlar tasavvur qilganmisiz?
Mana shu o'tgan davr ichidagi texnika, texnologiya taraqqiyoti men uchun bir tabiiy narsa. Bu juda ham bir favqulodda ulug' gap deb bilmayman. Mana endi eslaganim shuki, kosmosga Gagarin birinchi uchganda o'shanda haqiqatan bir hayajon bo'lgan. Buni qarang, insoniyatni qo'li kosmosga yetibdi degan gaplar. O'ylab qarasam, u juda ham katta bir taraqqiyot bo'lgan emas ekan. Bu bir faraz qilingki, bir qushcha o'zini oshyonini ustidan, uyachasini ustidan pir etib uchibdi-yu, o'sha oshyonni atrofidan bir ikki aylanib qo'nibdi. U juda ham bir taraqqiyot belgisi emas. Mani nazarimda asosiy masala insoniyatni ma'naviy taraqqiyot, insonni inson bo'lib qolishi. Mana shu davr ichida qancha mashina yaratildi, robot yaratildi, kosmosga uchildi, hokazo. Lekin insoniyatni ma'naviy taraqqiyoti qanday kechdi? Insoniyat mana nazarimda ma'naviy taraqqiyotda orqaga ketmadimi? Orqaga ketdi insoniyat. Odamlarda masalan aytaylik, insof kamaydi. Vijdon degan gaplarni bir chiriglatdaday olib qotirib tashlashdi. Iymon yo'q. Yuzi betimni qalini, jonimni huzuri, anaylik hech nimadan uyalish yo'q. Qachon bizni O'zbekistondan ayolda chiqib bu yog'i Indoneziya, bu yog'i Isroil, Turkiyagacha borib fohishalik qilganini eshitganmisizmi?
Jamol aka, 50 yil o'tib, 2064-yilda O'zbekistonni qanaqa tasavvur qilasiz? Endi odamlarning ma'naviyati haqida gapirdingiz, O'zbekiston aynan davlat sifatida qanaqa tasavvur qilasiz?
O'zbekiston taraqqiy etadi, etmasdan iloji yo'q. Boya bir sizlar bir suhbat qildingizlar, bir olim chiqib, sportchilarni genini tekshirib, qaysi boladan sportchi chiqishi mumkin emasligini aytib beramiz dedi.
O'zbek olimi bu.
O'zbek olimi bu.
Ha, o'zbek olimi. Endi demak, genda gap ko'p ekan. Beruniylar chiqqan, Ibn Sinolar chiqqan, Ulug'beklar, Farobiylar chiqqan. Bu tuproqda o'sha Imom Buxoriylarni, Naqshbandiylarni geni turibdi-ku.
Ya aytganingiz kelsin.
U o'zini kuchini ko'rsatadi va faqat masala bittaki, o'sha ildizlarni gurkirab o'sishi uchun imkoniyat berish kerak.
Rahmat sizga Jamol aka. Rahmat. Biz bilan dasturimiz oxirigacha qolasiz degan umiddamiz. Hozir esa so'zni tinglovchilarimizga beraylik-da, bular tinglovchilarimiz nima deb o'ylashadi bugungi mavzumiz borasida. Mana biz bilan aloqada Aleksey, doimiy tinglovchimiz. Aleksey, assalomu alaykum.
Va alaykum.
Assalomu alaykum.
Bugungi sizlarni eshitishinglar meni sohamga tegishli, men
yashang.
Olim odamman, Toshkent davlat universitetini, Moskva davlat universitetini hozirgi kungacha men fan bilan shug'ullanaman.
Qaysi sohada?
Amaliy fizika sohasida.
Haqiqiy
ko'p ishlar qilganman. Bir paytlar sovet davlat vaqtida 100 ta dunyo man bu hozir nima deydi, reyting deydi, shu 100 ta reytingga ichiga kirgan odamman.
Sizni ismingizni bilsak bo'ladimi? Hali ham tanishmadik.
Aleksey Radadan. Men hozirgacha kitob yozaman, boshqa qilaman. Shu meni O'zbekistonda ichida o'zbeklar bugun masalan o'zbekka sharoit yaratib beradigan bo'lsangiz, oddiy qo'lini bog'lamasdan, uni turmaga o'tkazmasdan, uni quvg'in qilmasdan qo'yib bering, 10 yilda ichida O'zbekiston Rossiyadan o'tib ketadi. Shunaqa salohiyatimiz bor.
Mana 50 yildan keyin siz shu texnologik rivojni qanday tasavvur qilasiz? O'zbekistonni qanday tasavvur qilasiz? Shu haqida qisqacha ayting.
Agar O'zbekiston xalqi, O'zbekistonimizni hozirgi siyosiy, iqtisodiy tuzilish mexanizmi shu tarzda qolaversa, O'zbekistonda hech narsa bo'lmaydi. Urush bo'lmaydi, boshqa bo'lmaydi. Lekin aholimiz, talantli bolalarimiz tashqariga chiqib ketaveradi, milliarderlarimiz tashqarida yashayveradi.
Rahmat sizga, Aleksey aka.
Rahmat, biz bilan qolasiz degan umiddamiz.
Yana ko'proq ruscha yaxshi gapiraman.
Xo'sh.
O'zbekchada ham yaxshi tushuntirdingiz. Rahmat.
Demak, men internetda bir ajoyib maqolaga duch keldim. Bu yerda mana Da Vinci instituti bor ekan. Bu kelajakni aytishga harakat qiladigan tadqiqot markazi ekan. Mana transport borasida bular mana 15-yilga kelib, umuman bu keyingi yil keyingi yilga borib gibrid mashinalar soni ko'payib ketishi bashorat qilinyapti ekan. Mana 20-yilga borib ancha-muncha yo'llar, yo'l o'z-o'zini yorituvchi yo'llar paydo bo'ladi, deyapti. Ya'ni 20-yilga borib, ya'ni fonarlar bo'lmay, yo'l o'zi yorishib turadi. Shunaqa texnologiyalar bor ekan. Yana 50-yilga borib umuman koinotga lift qurilishi nazarda tutilyapti ekan ayni paytda. Juda qiziq-qiziq sohalar. Umuman g'arbda bu narsa haqida gaplashadigan 24 soat bu haqida gaplashadigan kanallar bor. Butun bir mana Discovery Science degan mening yaxshi ko'rgan kanallarimdan biri. Shunaqa gaplar juda ajoyib. Balki mana tinglovchilarimiz orasida mana shunaqa o'zlaricha tasavvur faraz qilayotganlar bordir. Biz bilan mana aloqada ko'raylikchi. Mana Mansur nima der ekan? Mansur, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz?
Qani bir tasavvurlaringiz bilan o'rtoqlashing, erk beringchi tasavvurlaringizga.
O'zbekiston kelajagi buyuk davlat.
Shungachami bizni tasavvurimiz? Ya'ni bu ham birovdan o'g'irlangan plagiat. IA Karimovdan o'g'irlangan.
Karimovning so'zi.
Xo'p, qanaqa ko'rinishda buyuk bo'ladi? Qanaqa ko'rinishda?
Agar Karimov akamiz ruxsat bersa, hamma rivojlanish to'liq targ'ovlardan bo'ladi.
Savdodan.
Savdodan. Keyin texnologiya hozir katta ko'chma, o'zim Rossiyadaman. Rossiyada вообще ko'tarilib ketganda texnologiya, O'zbekistonda unaqa narsalar yana yo'q. Bo'lishi mumkin kelajakda, agar ruxsat bersa.
Ruxsat bersa, deyapti. U Islom Karimov o'zi bo'lmaydi-ku 50 yildan keyin.
Alisher, shu o'rinda hali siz Islom Karimov bo'lmaydi dedingiz, lekin bizi o'sha maqolamizga kelgan sharhlardan bittasida hazilomiz bir sharh bordi. Hozir shuni o'qib beraman.
Boshqasi bo'ladi.
2064-yil O'zbekistonda mamlakatni 71 yoshli Islom Karimov boshqaradi.
Yana boshqatdanmi?
Islom Karimov Mansurovich.
Yo'q.
Bu bir hazilamiz sharhlardan biri.
Yo'q, boshqasi aytdiki, 2064-yilda o'zbek xalqini so'radigan boshqa prezident boshqaradi debdi bittasi. Endi shuna hazilamiz gaplar ko'p, lekin jiddiy gaplarga qaytsak, jiddiy gaplarga qaytamiz. Qani mana biz bilan aloqada boshqa bir tinglovchimiz bor. O'zbek, o'zini o'zbek deb tanishtiradigan tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizdan hozir yana Jirinovskiyga o'xshagan bir bayonotlar kutyapman albattaki. Bilaman sizni fikrlaringizni taxminan. Xo'p, 50-yilga borib o'zbek butun dunyoda bek bo'ladigan taxmin bo'lsa kerak. Shunday emasmi?
Bu aniq shunaqa
bo'ladi. Men
yillarga borib Rossiyada 2010-yilga ma'lumotga qaraganda 300 mingdan oshib ketdi. 2010-yil hozir o'zi 500,000 bo'lgandir. Yana 10 yillardan keyin milliondan oshadi. Menimcha 5 million Rossiyada ikkinchi xalq bo'ladi. Menimcha bu ular tatarlardan ham oshib ketadi, ukrainlardan ham oshib ketadi Rossiyadagi.
Balkim Rossiyada birinchi xalq aylanadi.
Ularni to'g'ridan-to'g'ri avlodlari, to'g'ridan-to'g'ri. Masalan, hozir ko'plari o'rislarga uylanib, bolalar tashlab ketyapti-ku. Ularda avlodlari juda ko'payib ketadi. Menimcha har ikkinchi Rossiyaning bu yerda o'sha o'zimizning millatdoshimiz bo'lsa kerak deb.
Mana O'zbekistonga yuborilgan pul o'tgan haftada e'lon qilingan, Rossiya Markaziy banki e'lon qilgan pul 5 milliard qarib O'zbekiston 5 milliard dollar qarib O'zbekistonga yuborgan ekan Rossiyadagi mehnat muhojirlarimiz. Mana 50-yilda qancha yuborishlari mumkin? Tasavvur qilyapsizmi? Agar
menimcha 50-yillardan keyin
ular
u yoqqa pul ham yuborib o'tmaydi, chunki u bu yerda o'zida yashayveradi.
Yo'q, yaxshi fikr. Pul kerak, u pul yuborishga hojat qolmaydi, chunki o'ziga mancha teskarisi bo'lsa kerak. Yoki umuman pulga hojat qolmaydi, chunki
menimcha u yoqqa 2060-yillarga borib O'zbekistonga prosta u yerdagi yovvoyi odamlarni tomosha qilgani, o'zlarini predkelar ajdodlarini tomosha qilgani, yashagan yerlarini tomosha qilgan sayohatga borsa kerak menimcha u yoqqa deb o'ylayman.
Qiziq fikr, lekin ayni paytda bu mana Afrikadan juda ko'p olib ketilgan o'sha qora tanli odamlar Amerikaga qul bo'lib va yillar o'tib bu odamlar Amerikadan Afrikaga kelib mana ajdodlarimiz deb ko'rib kechadi. Shunaqa ma'noda aytyaptilar shekilli.
Alisher, shu o'rinda bitta sharh kelganda, qiziq sharh, hali pulni o'sha 50-yinchi yilda ham Rossiyadan jo'natib turadi, qanchaga borishi mumkin dedingizda. Bittasi yozganda sharhlardan birida, hozir eslolmayman qancha, chunki juda ko'p sharh kelgan, 60 ga yaqin sharh kelgan. Yozyaptiki, 50-yinchi yilga borib odamlar Marsgacha chiqadi va Marsda
qovun ekadi.
Yo'q, mardikorlik qilishadi degan nimani bergan va Marsdan turib O'zbekistonga pul jo'natib turadi degan bir hazilamiz sharh yozgan ekan. Demak, navbatdagi tinglovchimiz Alisher.
Shular Ne'matjon aloqada. Ne'matjon, siz nima deysiz? 50 yildan keyin O'zbekistonni, dunyoni qanday tasavvur qilasiz?
Novosibirskdan. Men texnika fanlar doktor professorman. Endi fan sohasiga kelsak. Fan sohasi 19-chi asr eng tirasli bo'lgan bo'lsa, 20-chi asr sizga ma'lum atom asri bo'ldi. Endi 21-chi asr fan taraqqiyotida asosan eng esda qolarli nimasi bilan xarakterli bo'lishi mumkin degan savolga men sizlarga javob berishim mumkin.
Marhamat. Aynan shu savollarga javob izlayapmiz.
21-chi asrda insonlar charchash muammosini hal qiladi. Charchash bu urushasi ustavos deydi. Bu dunyoda eng katta muammo hisoblanadi. Eng o'sha agregatlar, samolyotlar, sistemalar hammasi bultunmas-bultun albatta shu charchaydi va inqiroz yuz tutadi. Xuddi shunga o'xshab inson ham bultunmas-bultun charchaydi. Xuddi mana shu charchash muammosi hal bo'ladigan asr hisoblanadi bu. O'sha hattoki o'sha mana shu 2050-yinchi yillarga, 2060-yinchi yillarga borib mana shu charchash muammosi hal qilinadi. Qaysidir etapda hal qilinadi baribir, balki 100%, balki 50-60% hal qilinadi, lekin eng asosiy hal qilinadigan muammo mana shu charchash muammosi bo'ladi. Endi O'zbekistonga kelsak, O'zbekistonda nima bo'lishini men sizlarga aytaman. Hozir O'rta Osiyoda 40 million o'zbek yashaydi va mana shu o'zbek tili O'rta Osiyoda tobora o'sha integrallashib boradi. O'g'ishib, mana shu O'rta Osiyodagi hamma xalqlar baribir xohlaydimi, xohlamaydimi, intiladimi, o'zini qanchalarlik qilishdan qat'iy nazar baribir o'zbek tilini o'rganishga majbur bo'ladi. Chunki
bu nechinchi yillarga borib bo'lishi mumkin?
2050-yinchi yillarga borib, asosan Qozog'iston, O'rta Osiyo hammasi faqat o'zbek tilida so'zlashadi va o'zbek tilida muomala bo'ladi.
Qiziq bashorat. Yana qanaqa bo'lishi mumkin?
Yana shu mumkin. Yaqin vaqtga kelib o'zbeklar mana shu hozirgi mashg'ul bo'layotgan global mashg'ul integrallashuv jarayonida hozir bizda iskustvenniy, ya'ni sun'iy hali turilibdi. Bu juda aql bilan qilinyapti. Juda katta bo'lib mashg'ul imperiyalar buni shaptiribdi. Xuddi shuni bo'lib ketmaslik uchun kelajakda mana shu baribir tabiiy protsess o'zini kuchini ko'rsatadi. Odamlar baribir bir kun emas, bir kun tushunib yetadi. Mana shu integrallashuv jarayoni bo'ladi. Hamda mana oradan 50-60 yil o'tgandan keyin O'rta Osiyo, Qozog'iston hammasi asosiy davlat tili, muomala tili o'zbek tili bo'lib qoladi. Chunki
qiziq.
Million O'rta Osiyodagi xalq Afg'onistonda ham juda ko'p xalqi o'sha o'zbek tiliga o'tadi. Yaqin 50 yil ichida bo'ladigan eng asosiy narsa shundaki, ana shunda o'zbeklar bilan har bir o'sha imperiyalar ham o'ylab gaplashadi. Mana shu kompyuterlarni, hozirgi zamondagi mana shu telefonlarni bo'lishida albatta o'zbeklarda ham juda katta hissalari bor. Faqat buni bitta joyda yig'ish bilan emas, buni har bitta ochilayotgan elementlarini shu mana shu har bitta ochilgan elementlar bular ustida Toshkentda ham juda katta ishlar bo'lgan. Bizning akademiklarimiz, juda bir ulug' olimlarimiz ishlagan.
Bizga qizig'i kelajakda ishlay oladimi? Mana siz charchash muammosi haqida gapiryapsiz. O'zingiz hech charchamay gapiryapsiz. Mancha shu muammoni o'zingiz uchun hal qilgansiz. Demak, bu Ozodlik onlayn eshitirishi.
Demak, aziz tinglovchi, Ozodlik onlaynni tinglayapsiz. Dasturimiz davom etadi. Bugun biz bundan 50 yil keyin, aniqrog'i 2064 yilda O'zbekistonni qay ko'rinishda tasavvur qilasiz degan bir savolga javob izlayapmiz. biz dasturimiz davomida bir qancha olimlar bilan bog'landik va navbatdagi mehmonimiz ham aynan olima o'zbekistonlik Nodira Yo'ldoshova. Nodira opa Buyuk Britaniyadagi Lidz universitetida genetika mavzusi bo'yicha ilmiy tadqiqot olib boryaptilar. Nodira opa,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Nodira opa, mana siz genetik olimsiz, shu olimlar mana Yan Pirsen britaniyalik aytyaptiki, kelajakda shu jinsni farqi bo'lmay qoladi deyishyapti. Mana o'zimiz O'zbekistonda bugun Ozodlik orqali bitta lavha ketdi, shu sportchilarni odamni genetikasiga qarab uni sportga qanchalik aloqador bo'lishi, undan qanchalik yaxshi sportchi chiqishi mumkinligini bir bilish imkoni bo'lyapti ekan. Endi Nodira opa, nima deb o'ylaysiz, genetik o'zgarish qanchalik ko'rinishda bo'lishi mumkin bundan aynan 50 yil keyin?
Bu maslahat juda, bu masala juda mushkul. Men fantast emasman, men oddiy ilmiy odamman. Ilmiy ish olib boraman, shuning uchun realistik mavzuda gaplashsak.
Yo'q, aynan shu realistikadan kelib chiqib aytingchi.
Realistikadan kelib chiqsak, mana misol gen to'g'risida DNK strukturasi 1953-yilda mavjud bo'lgan bo'lsa, faqat 50 yildan keyin 1983-yilda uni aniqlash usulini o'rganib chiqarilgan. Shuning uchun 50 yildan keyin nima bo'lishi biz aniq ayta olmaymiz. Ammo o'ylashim uchun umumiy genetika va meditsina genetika to'g'risida o'ylasak va xohlaganimiz bo'lsa, bu o'ylaymanki, umumiy genetikada populyatsion genetikasi bo'yicha, masalan, siz aytingiz, jismiy tomondan o'ylasak seks bo'lmaydi va odamlar bir xil bo'lib qoladi, unda uni bo'lishi mumkin emas, chunki bu uchun 50 yil genetikaga hech narsa emas, bu faqat bir kunday, bir sekundaday bu bo'lish uchun va umuman jins o'zgarish uchun bunga bilmanki ancha ko'proq vaqt o'tsa kerak. O'shaning uchun 50 yil ichida bu albatta bo'lishi mumkin emas.
Nodira opa, mana kelajakda umuman mana shuni siz qo'llab-quvvatlaysizmi? Ya'ni kelajakda insonni shu DNKsiga qarash, DNKsiga qarab uning qanaqa qobiliyatga ega ekanligi va shu qobiliyatlarni rivojlantirishga harakat qilish g'oyasiga qo'shilasizmi? Ya'ni shu to'g'ri g'oyami mana shu yo'nalish?
Bu juda qiyin, etikali juda qiyin masala. Mana misol bir gap bor. Agarda Mariya Kyuri, bilasizlar, Mariya Kyuri uraniumda ishlab chiqargan va eruvlar bilan Nobel Prize olgan, ammo agarda u odam bu ikkala olmiy olimlar uran nima kelib chiqishiga bilganida, ulardan keyin 100 yillardan keyin nima kelib chiqqaniga bilganda, balkim ular unday masalani ochmasdi, balkim ular uni qilmagandir bo'lardi. O'shaning uchun genetika ham yomon qo'lda, yomon fikr bilan ishlaydigan odamlarga bu juda yomon qurol, ammo good yaxshi qo'lda va agarda yaxshi niyat bilan ishlatsangiz, bu juda ko'p odamga harakat berib yordam beradi. Misoldan shu hozirgi somatik va genetik va onkologik kasalliklarda bizda juda mushkul masala turibdi va transplantatsion genetikasida biz hozir bitta odamdan ikkinchi odamga organlarni transplantatsiya qilamiz, ammo bu juda mushkul hamda odamlarni, o'xshash odamlarni topish juda qiyin va o'ylaymanki 50 yildan keyin balki biz organlarni o'stirish va odamlarni o'zini kletkalaridan olingan organlarni o'stirib, keyin odamlarni o'ziga qaytarib o'tkazsak, balkim bu masala hal bo'lardi.
Konkret gapni aytdingiz, Nodira opa. Rahmat, juda ham konkret aniq gap. Tibbiyot sohasida ayrim o'zgarishlar bo'lishi mumkin deyaptilar, Nodira opa. Demak, genetika sohasida organlarni o'stirish va inson umrini uzaytirish masalasi menimcha qo'yilyapti bu yerda. Og'ir xastaliklardan qaysi birlarini davolash imkoni bo'ladi? Mana saratonni aytdingiz, rak deb aytdingiz.
Rak bu balkim hamma turlarini emas, biz hammasini bilmaymiz hali. Men o'ylaymanki 50 yil ichida hammasini eplolmaymiz. Ammo mana misoldan sam infeksiya kasalliklari kelib chiqqan. Hozir mana misol biz spidga qadam qo'yyapmiz. Sekin-sekin vaksinalar o'rganilyapti va balki shu bo'yicha progress bo'lsa kerak.
Ya'ni spiddan davo topilishi mumkin deyapsiz. 50 yildan
keyin. Topilishi mumkin. Ha, o'ylaymanki topilishi mumkin bo'ladi.
Mana
ammo biz bilmaymiz.
Optimizm, optimizm, optimizm. O'zbekiston mana O'zbekistondan albatta uzilmagansiz, Nodir opa. Mana ba'zi tinglovchilarimiz hattoki o'zbek tili butun Markaziy Osiyo tiliga aylanadi deyshyapti. Umuman o'zbek
Yo, bu juda bilmayman.
Yo.
Bu juda doyurak misol.
Yo, o'zi bugungi dasturimiz shunaqa sal o'sha yilni boshi bo'lgan uchun
tasavvurlarga erk beradigan
yilni boshi har doim kelajakka nazar tashlashga bir turtki beradi. Har qalay sizlar bilan xayrlashamiz, kelajakka birga nazar tashlaymiz. Ozodlik sizlar bilan hali uzoq kelajak davomida.
Bu 6-yanvar kuni efirga uzatilgan O'zbekistonni bundan 50 yil keyin qanday tasavvur qilasiz degan mavzudagi Ozodlik onlaynning dasturimizni bir qismini sizning e'tiboringizga havola qildik. Dasturni siz to'la ravishda Ozodlik veb-sayti orqali tinglash hamda tomosha qilish imkoniga egasiz. Dastur davomida tinglaganingiz barcha mavzular va xabarlarni ham saytimizdan topolasiz. O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.